Campus FM jippreżenta lekċer organizzata mill-Istitut Agostinjan bis-suġġett Valuri Morali ta' Żwieġ Nisrani. Il-kelliem huwa Dr. Brendan M. Gatt.
Il-lejla tajba lil kulħadd. Nirringrazzja ħafna l-Dom Brendan Gatt, student tiegħi, antik. Imma nirringrazzja ħafna u għandkom il-karta biex ma noqgħodx niftakar x'mhuwiex huwa ħafna. Imma kif għandkom fil-karta. Nirringrazzja ħafna l-Father Brendan u nħalli żgur ikonna tarif u dottrina minn fhom espert. Grazzi ħafna, Father.
Grazzi il-Patri Salvino. Is-suġġett tafuh valuri morali ta' Żwieġ Nisrani. Issa jiena nispeċifika qabel nibda biex ma tgħidux li qed inbih xi ħaġa falsa. Jiena m'iniex moralista. Jiena kanonista, jiġifieri l-ispeċjalizzazzjoni tiegħi hija fid-drittu, sewwa jiġifieri fil-liġi tal-Knisja. Forsi tafu ċajta li jgħidu il-Biblisti jgħidu n-naxqal Kristu, il-kanonisti jgħidu x'ried jgħid Kristu, sewwa x'kellu f'moħħu. Imma llum ovvjament l-istudju dwar żwieġ huwa wieħed, jiġifieri jekk inti ċertu prinċipji morali. Qegħdin hemmhekk fuq kull livell, jekk ħadd titkellem fuq livell pastorali, jekk ħadd titkellem fuq livell kanonistiku, jekk ħadd titkellem anke fuq livell direttament morali. Li ħanejt il-kol familjari miegħu b'xi mod, imma ovvjament imbagħad mort għal ċertu sorsi u ċertu anke kitbiet iktar ta' awtorità. Jekk nistgħu naraw l-ewwel slide. Dik hija dik kontrajta fuq t-shirt Ruma. Is-sena l-oħra konna qegħdin għal konferenza, il-waħda mill-Università ta' Ruma, u kien hemm dan it-t-shirt. U oġobni mhux fis-sens ma xtrajtux, sibta fuq l-internet dik l-istampa. Tgħidu li ma għalfejn bdejt dik. Fil-presentation kollha m'hemmx stampa oħra, jiġifieri ikkuntentaw bdejn. Il-pija kollha diskors. Iż-żwieġ qegħdin ngħixu fi żmien meta huwa kontrokulturali. Il-valur morali ta' żwieġ fih innifsu, apparti il-valuri morali assoċjati miegħu, imma il-valur morali ta' żwieġ fih innifsu qed jintesa jew inkella kombinazzjoni l-bieraħ stess kont qed nagħmel laqgħa koppji ta' kana, qed ngħixu f'dinja fejn iż-żwieġ qisu balla marbuta ma' saqajna anke x'kruha l-Ingliżi ju slang għal mara jgħidu the ball and chain, jiġifieri qisu xi ħadd waħħal li sentenza ta' ħabs anke x'kara miegħu qiegħed ħajti. U allura nixtieq li anka din ir-riflessjoni tal-lum, pastorali, teoloġika, morali, imma anka tenna lilna biex niskopru iktar dan il-valur li tant qed jiġi attakkat. Jiena ħa nagħmel taħlita, jiġifieri ovvjament il-kors qed isir fl-Istitut Agostinjan u allura ħandur ftit anka fuq dak li jgħid Sant'Augustine fuq ta' għax naf ukoll li diġà kellkom tok fuq hekk. Imma biex li joffri l-springboard għal dawn il-valuri morali li aħna naraw fuq iż-żwieġ. Ma naraw l-ewwel slide. Il-premessa li aħna ħanitkellmu dwar il-valuri morali li joħorġu miż-żwieġ, bil-fors tkun it-tjubija ta' żwieġ. It-tjubija ta' żwieġ, jiġifieri li ż-żwieġ fih innifsu għax maħluq minn Alla huwa xi ħaġa tajba. Bil-kontra tal-slide li għadna kifrajna, jiġifieri li qisu dak is-sens ta' dwejja rassenjazzjoni, qisu spiċċa żmienu, skada, żwieġ, smajna fl-aħbarijiet xi ġimgħa tgħinilu li l-Messiku qegħdin joħorġu issa liċenzji temporanji jew qed jipproponu liċenzji temporanji ta' żwieġ. Jiġifieri inti mhux tiżżewweġ darba għal dejjem u forsi jekk ifallilek tmur għal separazzjoni jew divorzju, forsi le. Noħorġuhom mill-ewwel għal sentejn. Jisu bħal meta jkollok il-professjoni temporanja u mbagħad il-professjoni perpetwa. Irrid toħroġ għal sentejn jekk tkun għadek kuntent wara dak is-sentejn iġġeddet jekk le taqbad u titla' li xulxin u ħbieb konna u mija nibqgħu. Kontrokulturali, mela il-premessa hija li żwieġ huwa maħluq tajjeb. Jiġifieri żwieġ huwa tajjeb għax huwa rieda ta' Alla. Alla riedu u Alla ħolqu. Mhuwiex ħlejqa tal-bnedmin, jiġifieri l-bnedmin f'xi żmien remot fl-istorja qalu ara kemm hu komdu, kemm hi iktar komda jew hija prattika li raġel u mara jiżżewġu u jrabbu familja, jew inkella kienet xi konstrakt ta' soċjetà, xi gvern, xi darba fid-dinja antika qal le ara flok noqogħdu kulħadd tal rasu, le raġel u mara jiżżewġu u jkollhom it-tfal. Le huwa xi ħaġa ġejja diġà mill-ħolqien u Alla riedu bħala stat għal bnedmin biex huma jkunu jistgħu jilħqu anke fulfillment tagħhom fih. U din hija xi ħaġa importanti. Għax hemm ħafna min jattakkadi. Jiena kont involut ħafna f'ċertu diskussjonijiet u laqgħat matul is-sena li għaddiet. Tistgħu timmaġinaw fuqiex. Imma kien hemm ħafna issib ħafna oġġezzjonijiet. Imma iż-żwieġ mhux il-bnedmin għamluh rajt inti tkellem kemm trid fuq iż-żwieġ religjuż. Imma mbagħad iż-żwieġ fih in-nies u l-bnedmin għamluh mhux Alla. Le, jekk issa ħa nitkellmu fuq level ta' fidi, rridu nemmnu li huwa Alla li ħoloq iż-żwieġ, Alla li rriedu iż-żwieġ. U allura minn hemmhekk irid nitilqu dak irid ikun l-springboard tagħna. Jiena ħa nafas ħafna fuq il-katekiżmu, ovvjament għax huwa aċċessibbli għal kulħadd, ukoll fuq il-Familiaris Consortio. Nimmaġina li smajtu li hija 30 sena tal-Familiaris Consortio, 30 anniversarju. U kull dokument li għadu joħroġ sal-lum il-ġurnata anke fuq familja, bil-fors jagħmel riferiment għaliha. Għax dak is-sinodu li kien sar fil-1980, imma tant kellu dawl fuq is-sitwazzjoni kurrenti ta' dak iż-żmien imma li għadha ovvjament għadna naraw għallum għat-tajjeb u għall-ħażin. Li għadna nirreferu għal iħsallu. Il-katekiżmu x'jgħid. L-Iskrittura tibda bil-ħolqien tar-raġel u l-mara fuq is-sura u x-bija ta' Alla u tagħlaq bid-dera tat-tieġ tal-ħaruf. Għandna din l-esperti tal-Iskrittura jgħidula inklużjo, inklużjon. Nibdew bil-ħolqien tar-raġel u l-mara, magħmulin għal xulxin, u nispiċċaw bit-tieġ tal-ħaruf. Qisu l-Iskrittura kollha mill-bidu sal-aħħar tagħha hemm dan is-sens ta' żwieġ. Il-Vanġelu tal-ħadd, l-ara jes, il-bridesmaids jistennew lill-arus. Għandna dejjem dan is-sens ta' Alla li jxebbaħ lilu nnifsu ma' arus li jħobb lill-poplu tiegħu daqs li kieku l-arusa tiegħu. Mela hija xi ħaġa nobli biex Alla stess jieħu fuqu din ix-xbija, sinjal li japprova, sinjal li jrida, sinjal li jaċċetta. Mill-bidu sal-aħħar l-Iskrittura titkellem dwar iż-żwieġ u l-misteru tiegħu, dwar it-twaqqif tiegħu u t-tifsir li Alla rid jagħtih, dwar il-bidu u t-tmim tiegħu, dwar kull ma seħħ bih tul il-ġrajja twila tas-salvazzjoni, dwar id-diffikultajiet li jiġu mid-dub, għax aħna nafu li r-realtà hija imxelfa sfortunatament mid-dnub ewlieni tal-proġenituri tagħna, u dwar it-tiġdid tiegħu fil-mulej, għax aħna m'aħniex pessimisti, aħna mhux ħanibqgħu vittma ta' żball li darba għamlu mal-mulej, offrinna wkoll mill-istess natura dajfa tagħna offrinna l-fejqan. U l-istess fi żwieġ narawha ħafna din l-interplay, din il-logħba, din it-tug of war kważi, bejn dak li huwa djufija, dak li huwa it-Taljani jgħidu l-kaduċità, jiġifieri li għadna effettwati mill-waqa' tal-bidu, u din narawha fis-sinfulness tas-soċjetà imma fid-djufijiet tal-ħajja miż-żewġa. Allura imma Kristu stess joffrinna il-fejqan u allura anke iż-żwieġ ifejja hu fil-patt il-ġdid ta' Kristu u l-Knisja. Mhux ħa nidħol ħafna fuq din il-ħaġa għax pereżempju naf li l-ġimgħa l-oħra tkellimtu kien hawn Miss Crespo u tkellmet dwar il-viżjoni nisranija ta' żwieġ u familja b'xi mod, imma b'mod speċjali ta' żwieġ. Allura tafu li aħna nemmnu li huwa realtà naturali, imma merfuha fuq livell sopranaturali. Bil-Malti hemm dan l-istat, dan il-ftehim, dan il-patt, dan il-covenant għejlu li trid bejn tnejn min-nies, bejn raġel u mara, li jwedu li jagħtu lilhom infushom lil xulxin. Kristu jidħol f'din l-istorja u jerfgħu it-tieħ upgrade, jolleħ fuq livell superjuri iż-żwieġ, u jagħmlu wkoll sagrament, jiġifieri huwa mezz li bih wieħed jista' jitqaddis. Ġifiri, din altru li mhux iż-żwieġ sempliċement stat ta' konvenjenza li jiena, għax is-soċjetà qisha dan l-iktar mezz li elaborat, l-iktar komdu, l-iktar konvenjenti, le. Huwa proprju mezz ta' tqaddis li jiena nista' nitqaddis permezz tiegħu. Mela ħa naraw ftit, l-istess Alla ħoloq iż-żwieġ bħala stat naturali u tajjeb għal bnedmin, sa mill-bidu żejnu b'ċertu karatteristiċi partikolari. Kien ukoll Ġesu Kristu li fakkarna f'dan kontra dawk l-akkomodazzjonijiet li kienu daħlu permezz ta' Mosè. Dik akkomodazzjonijiet kelma naqra stramba, imma nsibuha proprju fil-katekiżmu, fil-fatt għamilt il-referenz, Ku Klux Klan, KKK 2382, katekiżmu tal-Knisja Kattolika. Akkomodazzjonijiet bil-Latin nsibuha toleranzjas, qisu il-bniedem ma kienx kapaċi jiflaħ il-peace ta' żwieġ kif xtaqgħu Alla. U allura jibda jxellef, le din biċċa neħħuha. U allura it-tolleranzi għas l-akkomodazzjonijiet per eżempju huma il-fatt li l-bniedem fi żmien Ġesu kien daħal id-divorzju. U allura l-famuża frażi ta' Ġesu kien minħabba lebu sija ta' raskom li mhux se jagħkom id-divorzju. Imma sam il-bidu ma kienx hekk. Jiġifieri fil-pjan ta' Alla ma kienx hekk. Kien ukoll Kristu li refa' dak l-istat li diġà fih innifsu kien xi ħaġa tajba, jiġifieri iż-żwieġ, u għamlu sagrament. Is-sagrament mhuwiex biss xi żieda, xi surplus, jiġifieri Kristu qal wiwa u dan uħanżidu l-sagrament. Le, dak il-xi ħaġa tajba li huwa żwieġ, diġà fuq realtà naturali, Kristu jagħmlu wkoll fuq livell sagramentali. Infakkarkom fi frażi żgħira biex narawha fil-prattika din. Il-Papa qabel ma telaq minn Malta meta kien hawnhekk is-sena l-oħra u kien qal: il-poplu tagħkom għandu jkun gbur li jħares iż-żwieġ u l-permanenza tiegħu mhux biss fuq livell sagramentali għax dik nifuha, nifmuha fuq livell sagramentali, aħna lina s-sagramentalità ta' żwieġ, kif ħa naraw iktar fil-font issa, tfisser li huwa għal dejjem. Imma jgħid anka fuq livell naturali. Jiġifieri anka fejn m'hemmx sagrament, fejn tnejn mhumiex miż-żewġin bil-Knisja, pereżempju, żewġ pagani, tnejn nies mhux m'għamdin. Diġà Alla anki għal dawk jixtieq żwieġ kellu xewqa ta' żwieġ għal dejjem. U dik hija xi ħaġa importanti li narfuha, mhuwiex biss is-sagrament li suppost ikun għal dejjem, imma kull żwieġ anka fil-livell l-iktar bażiku, l-iktar naturali tiegħu. U din hija xi ħaġa li l-Knisja żammitha sa mill-bidu. Nerġgħu induru naqra l-katekiżmu. Fuq il-għadba tal-ħajja pubblika tiegħu Ġesu għamel l-ewwel sinjal għat-talba ta' ommu waqt festa ta' tieġ. Il-Knisja tat importanza kbira għall-preżenza ta' Ġesu fit-tieġ ta' Kana, tara fiha xhieda ta' tjubija ta' żwieġ, din il-qdusija, din il-goodness, għax tjubija kultant aħna forsi nifhmu tjubija ta' bniedem. Le, imma there is a goodness, jiġifieri iż-żwieġ mhuwiex xi ħaġa ħażina, xi ħaġa li biex takkomoda n-natura ħażina tagħna. Tara fija xhieda ta' tjubija ta' żwieġ u tħabbira li għal quddiem iż-żwieġ kien se jkun sinjal effikaċi tal-preżenza ta' Ġesu. Kemm ngħidu kemm nippritkawha fit-tiġijiet. Li iż-żwieġ l-imħabba ta' bejn ir-raġel u l-mara, tar-raġel u l-mara għal xulxin, tirrifletti l-imħabba ta' Alla għad-dinja għall-bnedmin u l-imħabba ta' Kristu għall-Knisja. U kif jgħid San Pawl lill-Efesin, dan il-misteru hija tnejn għall-Kristu u għall-Knisja huwa kbir. Araw x-responsabilta u koll ta' għandhom l-insara. Il-qoddim ħa naraw kif iż-żwieġ il-fedelta l-imħabba miż-żewġa hija għandha tkun xhieda. Għandha tkun xhieda, jiġifieri għax tirrifletti qisha bil-bord biex ngħidu hekk tal-imħabba ta' Alla. Daqshekk ħabba Alla lid-dinja li aħna l-imħabba tal-bnedmin hija ġbija ta' dik. Nagħdu naqra l-slide li jmiss. Mela, fit-tagħlim uffiċjali tal-Knisja. Il-katekizmu fil-1601 jaqbad verbatim dak li hemm miktub fil-kodiċi. Il-ġimgħa l-oħra semmejtuha għax rajt il-PowerPoint li kellkom il-ġimgħa l-oħra. Il-1055 li huwa qisu definizzjoni bażika ħafna ta' x'inhu żwieġ. Ma jidħolx fil-profondità. Il-liġi qatt ma tista' tidħol fil-profondità u tesprimi kollox. Kieku konna kodiċi kodba tal-liġi u kostituzzjonijiet li jkunu volumi sħaħ, mhux ktieb wieħed. Imma jagħtina definizzjoni sintetika ħafna ta' x'inhu żwieġ, il-1055. Ir-rabta ta' żwieġ li bija raġel u mara fl-imkien żommuha f'moħħkom din. Il-qudiem ħanitkellmu naqra dwar anke d-dinjetà tal-mara bħala valur ta' żwieġ. Li fl-imkien waqfu komunità ta' ħajja għalhom orom, ovvjament għandha l-permanenza, u li minn natura tagħha tfittex il-ġid tal-miż-żewġin u wkoll it-tnissil u l-edukazzjoni tal-ulied. Għal li m'għamdin ġiet mollija minn Kristu l-mulej għad-dinjetà ta' sagrament. Rajtu hemm dak l-upgrade. Iż-żwieġ kien hawn kien diġà xi ħaġa sabiħa u Kristu jerfgħu. Jagħmlu xi ħaġa aqwa. Jagħmlu mezz ta' tqaddis. Jagħmlu mezz biex nistgħu nsiru qaddisin. Hawn min jgħid li iva veru ta' veru sir qaddis fader bħal martirju. Kemm jiġi jgħid li kemm jiġu nisejdu inta għamilt sewwa, inta għamilt sewwa minnu ċelebi hawnhekk jaf. Intkom għamiltu sewwax ma żewġtux. Jiena jgħidilkom jgħu daqshekk ta' dwejja, żwieġ, naħseb li hemm xi ħaġa fermi, sbaħ imma kultant aħna fil-lingwaġġ komuni niċċajta u. All right, mela, inkomplu ftit. Ħaniġi ftit għal Sant Augustin, għax Sant Augustin kellu din il-kultura fi żmienu. Minnaħa kellek il-kultura late Roman jew insomma, permissiva l-aħħar. Jiġifieri il-mara kienet hemm biss pratikament biex trabbi tfal biex iġib tfal uffiċjali b'mod uffiċjali u leġittimu, imma mbagħad għas-serħan ir-raġel kien ifittex kumpanija band oħra, irġiel jew nisa. Minnaħa l-oħra kien hemm il-kurrent tal-Manichej. Jiena mhux ħanidħol ħafna f'dawn id-dettalji għax ovvjament diġà kellkom lecture fuq hekk jidhirli. Imma ħanamlu ftit biex naraw x'ħares rivoluzzjonarju u kif għadna ngħixu għad din il-ħaġa sal-lum. Dak huwa qed nirreferi għal ktieb kien pjuttost kontroversjali meta ħareġ ta' Mackin li huwa Ġiżwita imma kellu ftit idejat naqra progressivi ħafna fuq iż-żwieġ. Imma insomma għandi tliet volumi u kultant ikollu sintesi interessanti tal-istorja anke ta' kif żviluppa iż-żwieġ fil-ħajja tal-Knisja. U jgħidlek hekk ħa naqralkom bl-Ingliż. Augustine's claim for marriage against the Manichees was that it is good a priori. Irifi żwieġ huwa tajjeb fih innifsu kif ħolqu Alla sa mill-bidu a priori. Because it is God's creation. Għax Alla kollox tajjeb għamel, kollox sewwa ħolqu. And a posteriori, jiġifieri wieħed minn qabel u ieħor ukoll fir-riflessjoni ta' dak li ġie wara. A posteriori because three observable goods are found in it. Issa narawhom dak it-three observable goods. As designed by God, it is to contain these goods and can do so. Jiġifieri mhux Alla ħoloq żwieġ ideali u l-bniedem ma jasal xalih. Le, il-bniedem jista' jasal b'xi mod b'sagrifiċċju, kultant anke b'eroiċità. Imma jista' jasal għal dawn il-goods, dawn l-affarijiet tajbin li fih iż-żwieġ. And even after it's being damaged by the first sin, mela id-nub oriġinali, and by sinfulness ever since, many marriages, especially those of devout Christians, still contain them. Mela din kienet din l-idea rivoluzzjonarja ta' żwieġ, ovvjament, Sant'Augustin jirrifletti dwar il-kelma tal-la, l-esperjenza tiegħu tal-ħajja, il-filosofiji kollha li ltaqa' magħhom. U joħroġ din is-sintesi sabiħa li żwieġ fih innifsu huwa xi ħaġa qaddisa, huwa xi ħaġa sabiħa għax rieda Alla mela diġà. Immanka kif ngħixu aħna minħabba l-affarijiet tajbin li fih iż-żwieġ, issa narawhom ftit iktar fid-dettall. Jogħġbok. Mela, konsegwenzi morali. Għal daqstant ir-riflessjoni teoloġika, pastorali u saħansi tradik kanonistika, jiġifieri r-riflessjoni tal-Knisja matul is-sekli, waslu għal dak li temmen il-Knisja Kattolika dwar iż-żwieġ. Mhux ħanidħol ħafna f'dettall għax diġà rajtuha. Iż-żwieġ imma bħala sagrament, mela li huwa mezz u sinjal ta' grazzja, x'kienet id-definizzjoni klassika ta' sagrament. Huwa sinjal, imma huwa sinjal li kapaċi jagħti l-grazzja li fihem li jissinjifika. Jiena nħobb inġib differenza bejn sinjal ta' traffiku li jgħidlek stop. Sewwa, mela dak huwa sinjal. Imma t-traffic kamera mhux tgħidlek stop biss jew tgħidlek naqqaslu, imma twaħħallek iċ-ċitazzjoni wkoll. Issa s-sagrament mhux biss huwa sinjal ifakrek f'xi ħaġa, imma wkoll jagħtik il-grazzja. Issa dak it-traffic kamera tagħtik iċ-ċitazzjoni. Is-sagrament jagħtik il-grazzja, jiġifieri ifakrek fi grazzja, jurik grazzja b'għajnejk, imma wkoll jagħtihielek dik il-grazzja. U l-familja li titwaqqaf bih bi żwieġ jiġifieri bħala knisja domestika. Araw x'dinjetà għandu żwieġ. Li anka l-familja li tinħoloq bih mhijiex biss rabta, mhijiex biss grupp ta' nies jgħixu flimkien f'dar, imma hija knisja domestika, hija santwarju. Mhuwiex biss stil ta' ħajja impost mis-soċjetà għax hekk jagħmlu l-bnedmin jew għax hekk timponilna s-soċjetà. Hemm ordinament divin, jiġifieri hemm Alla meta ħoloq iż-żwieġ taħu ukoll direzzjoni. Riedu ifisser xi ħaġa, riedu jkun xi ħaġa. Hemm ordinament divin. Tajjeb ngħidu nar l-issa ilines. Mela ovvjament dan ifisser li hemm responsabilità. Jekk aħna qegħdin ngħixu miż-żewġin, imma aħna bħala knisja l-koll għandna nagħmlu teżor miż-żwieġ. Qegħdin ngħixu xi ħaġa li rrieda Alla, mela Alla qed jgħibbina b'responsabilità. Isma' hija jiena tajtkom din il-ħaġa. Issa intkom tridu tgħixuha. Intkom tridu tpoġġuha fil-prattika hemm ċertu għażliet li jmorru magħha. Mela żwieġ mhuwiex biss maħluq tajjeb. Iżda saħan sitra ġie mamul mezz ta' santifikazzjoni għal-koppja u għas-soċjetà aktar wiesa. Dan iġib miegħu diversi konsegwenzi morali. Stil ta' ħajja li iġib miegħu ċertu għażliet iż-żwieġ, għalhekk tidħol il-moralità, jekk jiena m'għandix għażla, jekk jiena xi ħadd qiegħed bil-pistola ma' rasi u jgħid li għamel hekk bil-fors, mela jiena m'għandix għażla, hemmhekk jiena ma naħtiex qed ovvjament inkun bażiku ħafna. Huwa biss il-bniedem li jiżżewweġ. Huwa biss il-bniedem li jiżżewweġ, importanti nżommu f'moħħna, Minkejja li fin-natura teżisti mġieba monogamika fost xi annimali, jiġifieri kienu għamlu ħafna għaġeb xi sentejn tlieta ilu, għax pereżempju għamlu studju sabu li l-penguins jimmejt jgħu darba fil-ħajja tagħhom u jżommu lill-istess mejt għalqija ta' ħajjithom. U ħarġu ħafna hekk anka films pożittivi biex jgħidu għaxara anka fin-natura nsibu dan is-sens. Veru, jista' jkun li teżisti dan il-ħaġa, imma ovvjament huwa biss il-bniedem li jiżewweġ, jiġifieri li qed jgħix din il-vokazzjoni ta' żwieġ. U allura ikollu wkoll jagħżel u jgħix stil ta' ħajja marbut ma' dan l-istat. Jekk jiena ħa nidħol għal stil ta' ħajja bil-libertà, issa naraw ftit, mela hemm ukoll konsegwenzi morali. Jiġifieri l-imġiba tiegħi għandha l-konsegwenzi tagħha għat-tajjeb u għall-ħażin. Mela, il-konsens. Il-konsens huwa qatt u mal. Hawnhekk ħanidħlu naqra fil-filosofija, ħudu paċenzja, ħaniprova nissimplifika ftit imma interessanti nifhmuha. Issa m'għadniex fuq livell Agostinjan pur, jiġifieri qegħdin nitkellmu iktar fuq livell ta' Santu Tomas ta' Aquino pereżempju. Sewwa li joqgħod jifli l-azzjoni tal-bniedem u allura anke jasal għal dawn il-konklużjonijiet li ħa naraw. Laqda dan insibuh fil-Gaudium et Spes paragraf 48 ta' fuq il-Gaudium et Spes bil-Malti Gaudi ta' Spiss. Wieħed mid-dokumenti l-kbar tal-Konċilju Vatikan it-tieni Gaudium et Spes, li jagħti propju panorama tal-Knisja fid-dinja tal-lum. U f'dan il-paragrafu 48 jitkellem bi-profondità kbira dwar iż-żwieġ. U jgħid laqda intima tal-ħajja u tal-imħabba bejn il-miżewġin imwaqfa minn Alla fil-ħolqien u regolata bl-liġijiet propji titwaqqaf fuq il-patt ta' żwieġ. Jiġifieri dan is-sens ta' qotja, ftehim fl-aħħar mill-aħħar, jiġifieri fuq il-kunsens personali u irrevokabbli. Il-kunsens, il-famuż diktum consensus facis nuptias, facit nuptias. Jiġifieri iż-żwieġ jinħoloq bil-kunsens ta' dak li jkun, din ir-rieda tiegħi li jiena nesprimiha fil-kunsens. Hekk battu man li bih il-miżewġin jagħtu lil xulxin u jirċievu lil xulxin. Istituzzjoni diġa stabli bliġi tagħha tibda sseħħ ukoll qudiem is-soċjetà. Mela qed jgħidilna li l-kunsens huwa qatt uman. Da ma għaliex ovvjament il-Kunċilju Vatikan it-tieni, ma l-Kunċilju Vatikan it-tieni qed jiġbor sekli sħaħ ta' tagħlim u jikkondenshom u lilna u jiddistillhom u lilna jipprovdihomna lesti quddiemna. Mela l-kunsens personali u irrevokabbli, il-kunsens tiegħi mhux ommi li qed iġġelni niżewweġ għax kieku dak mhuwiex żwieġ. Mhuwiex żwieġ validu, il-kunsens tiegħi bħala persuna. U irrevokabbli għalhekk il-formazzjoni trid tkun soda ħafna, għax dak il-kunsens li ħanat illum jien ma nistax neħdu lura sentejn oħra meta taqbiżli, ma nistax neħdu lura 15-il sena oħra meta inti tiżbalja, dak il-kunsens ħajsir darba għal dejjem. U dak il-kunsens huwa qatt umana milta ħajlajt ħalli żgur tidher. Nagħdu naqra l-imis biex nidħlu ftit iktar nifhmu x'inhu qatt uman. Mela qatt uman jew azzjoni umana, il-Malti jista' jkun naqra vak fi translation, imma il-kelma propja bil-Latin hija actus humanus. Definizzjoni skolastika. Skolastika meta ngħidu l-iskolastiċi nirreferu għal Santu Tomas ta' Aquino u sħabu. L-att uman, actus humanus huwa azzjoni propja tal-bniedem. Il-bniedem qed jagħmilha ma xi ġifieri bħala ħlejqa monija bir-raġuni u l-libertà. Jekk jiena qed nagħmel għażla fil-ħajja tiegħi tista' tkun għażla ta' vokazzjoni. Imma tista' tkun anke għażla ħafna iktar normali tal-ħajja ta' kuljum, imma dak huwa qatt uman. Li jiena nagħmlu għax jiena bniedem, għax għandi r-raġuni u għax għandi l-libertà. Qatt ta' deċiżjoni intimament marbut mal-proċessi konjettivi u intellettwali tal-bniedem. Jiġifieri li jiena nifhem u nirraġuna fuq din l-għażla li jiena ħa nagħmel. Li jsiper ruqu fit-tarif razzjonali, rational knowledge, u rrieda ħilsa, il-free will. Jiġifieri li jiena nifhem dak li ħa nagħmel u rrid dak li ħa nagħmel, dak hu qatt uman li jiena nkun mhux li jiena nkun naf il-konsegwenzi u x'jista' jinqala, ħadd m'għandu meta dieħel għaż-żwieġ ballun tal-kristallu jgħidlek isma' fit-tali ġurnata tat-tali sena inkom ħadd iġġieldu naqra. U mbagħad fit-tali ġurnata tat-tali sena ħajkolkom tarbija naqra ma tiflax jew naqra b'diżabilità. Ħadd m'għandu dan in-knowledge ovvjament minn qabel, imma li jiena nkun naf dan huwa l-istil ta' ħajja, dan huwa dak li jitlob minni u jiena ħa nagħmel mill-aħjar li nista' biex nidħol għalih dan l-istil ta' ħajja. Santu Tomas ta' Aquino fost l-azzjonijiet tal-bniedem jgħidilna l-atti umani huma dawk propri għalih bħala bniedem. Jiġifieri dawk li għamilhom kwa bniedem, mhux bħala ħolqien in ġenerali. For it is as master of his own actions. Il-kelma li juża hija dominus. Jiena dominus, jiena il-master, jiena responsabli ta' dak li qed nagħmel. That man differs from other irrational creatures. So only those actions of which man is master are properly called human. Huma biss dawk l-azzjonijiet li jiena ħakem tagħhom, li jiena nista' naħkimhom li huma azzjonijiet umani. U din importanti din id-distinzjoni u għandha ħafna konsegwenzi. Per eżempju fil-drittu, fil-liġi tal-Knisja, jekk inti ġejt sfurzat biex tagħmel ċertu azzjonijiet, issa tista' tkun biex inti tivvota f'elezzjoni ta' superjur. Jekk inti biex tidħol għaż-żwieġ, jekk jiena biex nidħol għall-ħajja saċerdotali. Imma jekk jiena l-libertà tiegħi hija mtappna, jew jekk jiena l-arfin tiegħi huwa mtappan, allura dik l-azzjoni tiegħi tista' tkun invalida. Irrid jkun għandha konsegwenzi serji. Nipprova nħalli ftit minuti fl-aħħar anke għal ċertu mistoqsijiet li jista' jinqala. Mela, mbagħad hemm id-distinzjoni ma rridx nimlilkom ħafna raskom ma' actus humanus versus actus hominis. Irrid dawn iż-żewġ distinzjonijiet. Waħda hija azzjoni tiegħi bħala bniedem. U l-oħra hija azzjoni li jiena minkejja li jiena bniedem nagħmilha imma mingħajr ħsieb. Jekk jiena norqod bil-lejl u nonħor. Bniedem għadni ma sirċ annimal, imma mhux qed nagħmilha għax jiena bniedem, m'għandix dik id-deliberazzjoni, m'għandix dak il-ħsieb fija dik l-azzjoni, mela actus humanus u actus hominis. Meta nitkellmu dwar il-bniedem li huwa dominus tal-azzjonijiet tiegħu, nifhmu li l-bniedem juża r-raġuni u r-rieda. Jiena naf x'inhi din il-ħaġa u jiena r-rieda qed nagħmel għażla. U hekk ikollu għażla ħilsa. Dan għax qatt uman għandu l-bidu tiegħu fil-bniedem bħala esseri razzjonali u ħieles. Jiena rrid inkun ħieles kif għedtilkom. Ħadd ma jista' jagħmel li pistola ma' rasi iżewweġ bil-fors u dak ikun qatt liber u uman kif għandu jkun. Għal daqstant l-atti umani huma dawk li joħorġu minn qatt deliberat, jiġifieri maħsub u mixtieq tar-rieda. San Tomas jiddistingwi allura wkoll bejn atti umani u hominis actionis, dawk l-atti l-oħra li għalkemm magħmulin mill-bniedem, kif għedtilkom, nonħor, nieħu n-nifs, nitkellem, jiġifieri il-fatt li jiena nitkellem. Mhux bil-fors li jiena nkun qed nirrifletti u ngħid sewwa dak li rrid. Mhumiex proprji tiegħu għax ma jippartjenux lilu bħala bniedem, forsi jixxerjhom ma' ħlejja oħrajn. Mela issa ħanidħlu naqra iktar fil-profond tat-tema tagħna. Imma nispera li tifmu għalfejn kien hemm bżonn din il-ħaġa, għalfejn kienna bżonn nifmu li żwieġ huwa xi ħaġa tajba. Iż-żwieġ huwa xi ħaġa li jrida Alla. U allura ġib konsegwenzi morali, ġib konsegwenzi ta' mġiba li jiena rrid inġib ruħi b'ċertu mod. Imma anke kif nidħol jien, kif ninkwadra jien. Għax jekk jiena m'għandix libertà, m'għandix moralità. Jekk jiena m'għandix ħieles biex inġib ruħi b'ċertu mod, allura m'għandix ħtija biex fuq dik l-imġiba tiegħi. Jiena nixtieq hawnhekk ħanerġa' ndaħħal naqra Santu Westin, għax ħan jieħu qisu skema. U bħala skema biex naraw ftit valuri morali ta' żwieġ għax hemm ħafna tista' tiftaħ umbrella daqs dinja. U semmi ħafna valuri singoli, żgħar, imma li fil-fatt jisu mhumiex l-iskop tagħna lejla, jiena stajt tajtkom lista twila ħafna u ngħidilkom da valur morali ta' żwieġ, dan ieħor valur morali ta' żwieġ. Provajt niġborhom fi tliet familji. U dawn it-tliet familji ta' għomna Santu Westin mir-riflessjoni tiegħu. U ma dawk il-famużi triabona, it-tliet goods of marriage, it-tliet affarijiet tajbin ta' żwieġ, it-tliet affarijiet tajbin marbuta ma' żwieġ. Insibu dan il-paragrafu minn Santu Westin fil-kummentarju tiegħu dwar il-Ġenesi. U jgħidilek, this god is threefold, skużawni ma nafx jekk hemm verżjoni bil-Malti ta' dan il-passaġġ partikolari, nimmaġina li hemm, imma ħanaqraħulkom bl-Ingliż. Mela, this god is threefold, mela hemm dawn it-tliet goods, dawn it-tliet affarijiet tajbin fi żwieġ. Fidelity, offspring u sacrament. Il-fedeltà, l-uliet u s-sagrament. Issa s-sagrament naraw xi rrid ifisser biha. Fidelity means that one avoids all sexual activity apart from one's marriage. Mela jiena nevita kull imġiba sesswali apparti mill-persuna li jiena magħha qed naqsam ħajti fi żwieġ. Offspring, l-uliet, means that a child is accepted in love, is nurtured in affection, jiġifieri inrabbuhom b'imħabba, is brought up in religion. Araw kemm jidħol fil-profondità. Araw kemm jidħol fil-profondità. It-tielet waħda, sacrament, means that the marriage is not severed, nor the spouse abandoned, Not even so that the abandoner or the abandoned may remarry for the sake of children. Jiġifieri li jiżwieġ jibqa. Issa fi żmienu kellhom kultura li jiena jekk xtaqt tarbija minn din il-mara, imma ma tagħtilix, jiena nista' niddivorzja u nitlaqa. Biex jiena nieħu il-ġid li jkolli tfal minn ħadd ieħor il-possibilità li jkolli tfal minn ħadd ieħor. U hu qed jgħid laqqas għalhekk ma tista' tħallija lil martek jew ma tista' tħallih lil żewġek, ovvjament kieku kien hemm dik il-possibilità, għax qed jgħid hemm imbagħad dan it-tielet element, is-sagramentalità ta' żwieġ li titlob il-permanenza, li titlob żwieġ għal dejjem. This is a kind of rule for marriage, regola żwieġ, by which nature's fruitfulness is honored and vicious sexual vagrancy is restrained. Qed jippreżenta iż-żwieġ u dawn it-tliet goods of marriage bħala anke mezz kif is-soċjetà tista' kważi tirregola lilha anfisha biex tevita imġiba sesswali bla doċċ kif kellu anke kif kien qed jara fis-soċjetà pagana anke ta' żmienu. Alright, ngħaddu nara l-ħames. Tgħidu da x'inhu? Iwa kien hemm stamp oħra kont insejta. Mela ħanqabbel ftit il-moralità tiegħu din li għadna kif rajna fejn jidħol żwieġ, fejn jidħol anke qulied, mal-moralità manikeja. Żmienu għax aħna nafu li Sant Augustine ħada bil-kbir kontra l-kultura manikeja. Kien intmess naqra minnha wkoll, ovvjament, għax kien esperimenta b'dik il-filosofija. Imma mbagħad ħareġ minnha u kellu viżjoni ħafna iktar korretta u ħafna iktar sabiħa tal-ħajja kollha u maħna. Il-manikej kellhom żewġ kategoriji ta' nies, l-elekti dawk li huma iktar imdaħlin fil-profond fil-bdin il-filosofija u jipprovaw jgħixuha b'mod axxetiku għall-aħħar u kellhom l-auditores, in-nies il-man in the street imma li xorta jipprova jgħix dik l-ispiritwalità. L-elekti manikej kellhom ħajja severament axxetika, jiġifieri imnaqsin imċaħdin minn ħafna affarijiet li għalina huma naturali u tajbin. U din l-ħajja axxetika tidher fi tliet sinjakula. Sinjakula huwa siġil. Siġil. L-ewwel wieħed huwa sinjakulum oris, siġil fuq il-ħalq, mhux li kienu jgħixu b'siġil fuq il-ħalq, ta' huwa siġil ta' konvinzjoni, jiena konvint li ħaniċċaħħad mid-da u mill-ikel ħażin, jiġifieri mill-ikel li ma joċċ għalija. Li għalihom kien ifisser pratikament imbit u xorb li lilek jista' jsakrek u mill-laħam. Għax huma għalihom il-natura dak li inti tara madwarek anke l-istess ġisem tagħna huwa xi ħaġa moqżiża. Kien hemm min minnhom joqtol lilu nifsu bil-ġuħ jew jippruvaw joqtlu lilhom infushom bil-ġuħ biex jeħilsu minn dan il-ġisem. Għax huma għalihom il-ġisem kien ħabs u jiena rrid neħles minnhom għalhekk kemm jista' jkun. Mela kellhom dak is-sinjakulum oris, siġil fuq il-ħalq. It-tieni waħda kellhom sinjakulum manis, manus, siġil fuq l-idejn. Jiġifieri konvenzjoni li jiena idejja ma rridx nużhom għax-xogħol għalihom ix-xogħol kien xi ħaġa ħażina. Aw ħafna li jirraġunaw hekk illum sew imma mhumiex manikej. Ċaħda mix-xogħol u din interessanti għax huma anke imma kellhom ċertu sens ta' sagralità tan-natura u mill-erda tal-pjanti u l-bejjem. Mela kellhom le ma naħdimx għandi siġil fuq idejja, jiġifieri li jiena ma misma' dawn l-affarijiet. It-telet waħda sinjakulum sinus, mhux tas-sinus, jiena mbagħad inaqra bis-sinus, imma fuq it-tubi, issa diffiċli biex issiba bl-Ingliż ducts. Sewwa, jiġifieri fil-prattika qed jitkellmu dwar l-organi sesswali. Ċaħda minn kull attività sesswali dawn l-elekti. L-elekti ma kellhomx ma kienx ikun jista' jkollhom xi jaqsmu ma' ħadd u ma kellux iżżewġu. Ma kellux iżżewġu għax għalihom iż-żwieġ kien xi ħaġa mużiża u xi ħaġa maħmuġa. Dawk l-ewwel kategorija li kienu l-iktar profondi li qed jgħixu din l-ispiritwalità. It-tieni kategorija, il-maġġoranza tal-manikej, kienu jissejħu auditoris u wkoll kienu jgħixu asċetiċiżmu, jiġifieri ħajja ta' ċaħda partikolari, imma kienet inqas stretta. Sawm darba f'ġimgħa, nhar ta' ħadd, u wkoll iż-żwieġ kien aċċettat għalkemm kellhom projbizzjoni ma jistax ikollhom tfal. Għax inkella jkunu qed jagħmlu dnub, għax inkella jkunu qed ikkatru l-soċjetà. Huma kellhom din l-idea li s-soċjetà titinqeret malarkemm jista' jkun. Mbagħad kellhom it-tielet, mbagħad hemm it-tielet kategorija li huwa aħna, jiġifieri dawk li mhumiex, u dawk għalihom kienu kollha rrimi. Iktar u iktar jiġifieri għall-ħruq tal-infern, iktar u iktar min iġib it-tfal fid-dinja. Jiġifieri araw xi stmerrija kellhom għall-offspring. U allura naraw kemm hija sabiħa dik il-frażi, erġu rinna naqra l-slajd ta' qabel, ħu paċenzi mur lura. Meta jgħid kif irridu nilqgħu it-tfal. Kważi qisha xi ħaġa ta' żmienna x'ovvjament aħna qed nitkellmu dwar bniedem li għex 1600 sen ilu. Offspring means that a child is accepted in love, is nurtured in affection, is brought up in religion. Kieku ġenituri llum il-ġurnata jaqbdu u jrabbu lilhom dan il-mod. Pupilla jkollna m'għandix. Issa da qed ngħidu 15-il seklu ilu jew 16-il seklu ilu. Araw x'differenza mill-kultura ta' żmienu, mill-kultura ta' żmienu. Anke l-kultura anke predominanti f'kulturi pagani ta' żmienu li forsi kienu jgħidu t-tfal huma biss eredi, jagħmlu li jridu ma l-aqwa li huma l-eredi tal-ġid tal-familja. Jew inkella huma ħal ieħor x'titma' u ħal ieħor u pari dejn oħra biex jaħdmu fl-għeliq tagħna. U Santu Mistin jagħti din in-nobiltà tal-ulied, tal-offspring. Alright, ngħidu naqra żewġ slides issa. Mela, ħanidħlu ftit biex naraw kif dawn it-tlet goods mela l-fedeltà, l-ulied u l-permanenza ta' żwieġ. Li żwieġ ma jintemx jiġifieri, u nsibuhom f'ħafna valuri tal-ħajja li huma marbutin ma' żwieġ nisrani. L-ewwel waħda s-sesswalità. S-sesswalità għamilna kellna ċertu kurrenti anke fil-Knisja naqra manikej li jarawha bħala ħażina u xi ħaġa muqżiża u hekk. U konna naqra vitmi tagħha anke bħala Knisja Kattolika. Kien hemm min hu iktar vitma minna, jiġifieri aktar ħares lejn il-Puritani, pereżempju, kienu saħansitra jgħattu s-saqajn tal-imwejjed, ma jmurx jiġu lek ħsieb ħażin. Ilibsuhom dublett is-saqajn tal-imwejjed. Imma aħna jekk ħanaraw pereżempju definition bażika tal-Familiaris Consortio, sewwa dan id-dokument li ħareġ 30 sena ilu fin-1981. U jagħtina din l-interpretazzjoni sabiħa tas-sesswalità u jgħid hekk. Minn dan jiġri li s-sesswalità li permezz tagħha r-raġel u l-mara jingħataw lil xulxin kollhom kemm huma, ibdew innutawhom dawn il-frażijiet, kollhom kemm huma din l-għotja sħiħa tiegħi lilek u hija għotja esklużiva jiena tiegħek biss. Mela tidher il-fedeltà l-ewwel element. B'emil li hu propju u biss tal-miż-żewġin. Mhijiex biss xi ħaġa bioloġika, mhijiex biss funzjoni bioloġika, bħalma kien hemm diska ftit ta' snin ilu banali imma daħlet fħal ħafna żgħażagħ u kienu l-ħin kollu jduqquha. You and me baby ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Għax fuq il-Discovery Channel ikun hemm l-annimali jimmejt jew, allura aħna u aħna mhux annimali wkoll mela naqbdu jiġina ċans neħduh. Dik kienet il-viżjoni ta' sesswalità u sfortunatament hija l-viżjoni ta' sesswalità li kultant għadha predominanti fis-soċjetà tagħna. Alright, forsi tgħid li fuq diska ħadd tagħmel plejtu, imma diska tifforma moralità bla ma tkun qed taf, bla ma tkun qed tinduna. Mela mhijiex biss xi ħaġa bioloġika, aħna maħniex biss x'għadin hemm 20. Le aħna issa x'bija talla. Ġimgħa l-oħra kellkom dik l-idea ta' imago dei x'bija talla. Is-sesswalità seħ b'mod li jixraq lil bniedem biss meta hi parti sħiħa ta' dik l-imħabba li biha r-raġel u l-mara jingħataw lil xulxin għal dejjem sal-mewt. It-tieni element jew it-tielet element, il-permanenza ta' żwieġ. Importanti ħafna, qed nerġgħu narawha fil-prattika din il-ħaġa. Lot lil xulxin fiżikament ikun gidba jekk ma jkunx sinjal u frott tal-loti tagħhom lil xulxin bħala persuni meta huma preżenti bil-personalità kollha tagħhom b'ġisimhom ukoll. Jiġifieri jiena s-sesswalità ngħixha meta nagħti lil innifsi b'mod sħiħ lill-persuna, b'dak kollu li jien, bl-imħabba, bl-emozzjonijiet, bl-għotja sħiħa tiegħi. U allura anke s-sesswalità tingħix b'mod sħiħ meta tkun parti minn ħajja sħiħa. Mhux meta jiena biex inqdejt u lestejt, imma li jiena mbagħad fil-ħajja tiegħi jkun hemm dak it-tenderness, dik l-imħabba, dik li qiegħda tgħidilna l-Knisja fil-Familiaris Consortio. Meta huma preżenti bil-personalità kollha tagħhom u b'ġisimhom ukoll. Jekk persuna iżżomm xi ħaġa għaliha u żżomm id-dritt li tista' tbiddel il-fehma fil-ġejjieni, dan ġa juri li ma hemmx qoti sħiħ lil xulxin. Araw kemm qawwija din il-ħaġa. Jiġifieri jekk jiena nirriserva xi ħaġa għalija minn dan is-sagrament ta' żwieġ, minn din l-għotja ta' żwieġ, allura mhux qed nagħmel għotja sħiħa. San Pawl stess jgħidha, il-mara iktar għandha dritt fuq żewġa milli hu għandu fuq innifsu u viċi versa. Il-firri jiena meta qed nagħti li l-nifsi fi żwieġ il xi ħadd, iktar għandhom dritt fuq huma milli jiena għandi dritt fuq in-nifsi. Qawwija ta' profonda ħafna. It-tieni ukoll l-istess paragrafu ma jkompli allura frixtu fuq żewġ pages. Dan lot isħiħ mitlub mill-imħabba tal-miż-żewġin għal xulxin jaqbel ukoll ma dak li hu mitlub minn tnissil responsabbli. It-tielet element, l-ulied. Mela rajna l-fedeltà, rajna l-permanenza żwieġ għal dejjem. Issa qed naraw ukoll dan kollu f'suġġett wieħed is-sesswalità. issa daħlu kollu lid, it-nissejn responsabli, il-paternità responsabli. Meta għala il-familjaris konsorzju kien qed ikompli, junderlinja ċertu frażijiet li kienu ħarġu f'dokumenti oħrajn, bħallu ma' nevite, per eżempju, sewwa fuq il-kontraċezzjoni u dawn l-affarijiet. Hija mixja sħiħa jambuttatura sħiħa tal-Knisja fuq dawn is-suġġetti. Li għax bħala għana għandu l-bniedem, għax ut nissil ta' bniedem, minn natura tiegħu stess u xi ħaġa wisq aktar minn hemm il-bijoloġiku, jekk jiena minn din l-azzjoni tas-sesswalità tiegħi, minn din l-espressjoni tas-sesswalità, ħaj irriżulta bniedem li huwa xbiegħat Alla, mela altru li mhijiex biss azzjoni bħala annimali l-oħrajn kollha. Hemm nobiltà fija diġà dak l-att li bih jistgħu jiġu nies l-għulied, għax qegħdin nikkooperaw ma' Alla kif ħa naraw f'waħda mill-slides li ġejjin. F'dak il-moment, jekk isir sewwa b'imħabba botja sħiħa, qed nikkooperaw ma' Alla xi ħaġa kbira. U jħaddan il-valuri kollha tal-bniedem bħala persuna, valuri li biex jikbru b'mod xieraq jeħtieġu t-tisħib flimkien għal dejjem mill-ġdid, it-ambar fuq il-permanenza, tar-raġel u tal-mara. Għax qed jgħid jekk jiena ħa nagħti lil innifsi b'mod sħiħ lilek, nista' nagħmilha għal żmien biss. Nista' nagħmilha ġenwinament nagħti lil innifsi lilek imma sakemm jiġri xi ħaġa, jew sakemm irrid, jew sakemm jaqbilli. Diġà tkun imxelfa, diġà tkun dgħajfa dik l-għotja tiegħi, diġà tkun falsa, għax ma nkunx qed nagħti lil innifsi b'mod sħiħ jekk jiena antik rigal. U ngħidlek bħal meta tieħu pereżempju x-xield tar-regatta. Ħatta l-sena, għax irbaħta minn bad is-sena dieħla tittija lil minħadha warajk. Issa immaġina niġi kien bir-rigal tal-birthday u ntix ir-rigal sabiħ ħafna imma sal-birthday li jmiss ta' sena ħantijulek. Tgħidli dax x'rigalu. Alright, għaddu naqra l-slide li jmiss. Mela, il-fedeltà. Issa qed nidħlu naqra iktar partikolarment fuq it-tliet elementi fihom infushom. Wieħed mill-valuri morali marbutin mal-fedeltà, għax il-fedeltà nistgħu nafu x'inhi, nistgħu nifhmu x'inhi. Li jiena ma naqlibix lill-marti jew li jiena ma naqlibix lill-żewġi. Imma daqshekk biss, le. On paper veru, qed tkun fidejl lejn martek jew lejn żewġek jekk inti ma taqlibilhomx. Imma hemm fedeltà tal-azzjonijiet tiegħi biss. U hemm fedeltà tal-qalb u hemm fedeltà tal-moħħ. Darba niftakar kellna sexjon it-tribunal u ġiet waħda mara u l-imħallef qalilha inti kont fidila lejh. U din ma femmitux miskina kienet naqra bla skola. Għadlu da żgur li kont fidila biex bqajt miegħu, għadlu baħnana kont mhux fidila biss. Femmita miskina fidila. Hawn min ieħu għalih meta ngħidu t-talb tal-fidili. Jiġifieri, il-fedeltà imma hija attitudni sħiħa ta' qotja, mhux biss li jiena maqlibtilek, għax jiena nista' nkun għamilt 60 sena żwieġ u nkun faithful lejk qatt ma mort ma' xi ħadd ieħor. Imma bil-ħsieb u bil-qalb min jaf kemm ġrejt. U allura hawnhekk jidħol wieħed mill-valuri morali marbutin ma' żwieġ, il-kastità. Il-kastità. U allura il-kastità kif insibu fil-kateżmu tfisser l-integrazzjoni sħiħa tas-sesswalità fil-persuna umana. Biex hekk ikun hemm maqda sħiħa bejn ir-ruħ u l-ġisem fil-bniedem innifsu. Is-sesswalità li biha l-bniedem jagħmel sehem mid-dinja korporali u bijoloġika issir personali u tassew umana. Jiġifieri tixraq lill-bniedem, meta tiġi integrata f'relazzjoni ta' persuna ma' persuna oħra, floti lil xulxin għal żmien bla tmiem tar-raġel u l-mara. Kieku jien għandi sesswalità diżordinata, u allura kull ċans li jiġi rrid nieħdu. Allura hemmhekk m'iniex qed inġib ruħi bħala bniedem li jiena domino stal-azzjonijiet tiegħi, li jiena għandi ħakma fuq l-azzjonijiet tiegħi, inkun qed inġib ruħi proprju bħal bejjem, bħal annimali. Aħna anka fid-diskors komuni ta' jgħidu dak isu fenek. Jiġifieri disordinat fuq dawn l-affarijiet, jiġifieri kull dik u dan qed jgħid allura iva s-sesswalità tinex b'mod sabiħ jekk tkun integrata fil-ħajja sħiħa tal-persuna. U hawnhekk tidħol il-kastità. Li jiena nkun dominus, li jiena nkun ħakem fuq l-azzjonijiet tiegħi. Il-virtù tal-kastità għalhekk titlob kemm l-integrità tal-persuna umana u kemm miżbuħija tal-għotja li jissir fi żwieġ. Aħna kultant nisna naħsbu li l-kastità hija biss għas-saċerdoti għar-reliġjużi għal dawk li ħadu xi vot ta' kastità. Le, il-kastità hija stil ta' ħajja li jista' jgħixu kulħadd. Ovvjament kulħadd skont l-istil tiegħu. Alla ħares il-koppji miż-żewġin jgħixu l-kastità tal-patrijiet u s-sorijiet, jiġifieri inkella tispiċċa d-dinja, ma jkunx awwuliet, imma għandhom kastità proprja tagħhom li jridu jgħixuha. naraw naqra t-tieni slide. Ħan iprova niġbor naqra l-ġis, ta' xil-ħin qed jafas li ġranna tliet kwarti. U jekk noqgħod naqra, allura ngħajjew, imma dan is-sens ta' kastita huwa li aħna sirna ħolqien ġdid. U allura aħna lbisna lill-Kristu li kien il-qofol tas-safa, l-iktar wieħed sabiħ, l-iktar wieħed safi, flotja kollha tiegħu lilna. Qatt ma pretenda xejn lura, l-għotja tiegħu lilna ma kienx egoista. U Kristu li ma kienx jiddejjaq jitkellem ma ħadd, la ma nisa, la ma rġiel, kellu din l-għotja tiegħu ħielsa. Mingħajr ma dik kienet is-safa is-sbuħija tiegħu. Mela hu qed jgħid li aħna sirna ħolqien ġdid, ilbisna lill-Kristu bħalma nsibu fil-Galatin, li huwa mudell ta' kastità. Mela l-fedili kollha ta' Kristu huma msejħin biex jgħixu ħajja ta' kastità skont l-istat partikolari tagħhom. U allura bħalma semmejt kulħadd għandu l-mod tiegħu kif jgħix il-kastità. San Ambroġ jgħid hemm tliet suriet tal-virtu tal-kastità, dik tal-miżewġin, dik tar-romol u dik tal-verġni. Ma nfaħrux sura waħda u nwarbu s-suriet l-oħra, u għalhekk li d-disċiplina tal-Knisja hija għanja, jiġifieri kull stil ta' kastità hemm post għalih u għandu jenex u huwa sabiħ u huwa mezz ta' tqaddis. Nara l-istaj l-inis. Mela. It-tieni waħda, għadna qegħdin nitkellmu tinsewx taħt il-kappa tal-fedeltà. Mela hawnhekk għandna mbagħad dik is-sens ta' inaqdu. Saru ħaġa waħda, saru ħlejqa waħda, ir-raġel u l-mara. Ftakru aħna għandna translation veru mbirka tal-Bibja, għax fil-ktieb tal-Ġenesi nsibu Alla ħalaq il-bniedem. Singular donnu, raġel u mara għamilhom. Kemm joħroġ idea sabiħa minn ġibi ħoloq il-bniedem u mal-bniedem huwa magħmul minn raġel u mara flimkien. Dawk huma l-bniedem. Darba bat it-text għal libret ta' tieċ lil koppja. U di bat itili korreġuta, għal le, Alla ħalaq lill-bniedmin. Tila qalbi qed neħħi is-sens kollu tal-Ġenesi. Alla ħalaq il-bniedem raġel u mara għamilhom. Mela jekk jiena parti minnek, jekk jiena maqgħod ħaġa waħda minnek, darba smajt kont qiegħed preżenti għall-funeral, u l-patri li beda jipprietka, lill-mara li kienet għadha kif romlot, beda jgħidha Jane, nofsok qiegħed il-ġenna, nofsok qiegħed il-ġenna. Issa jiena ma nafx jekk ir-raġel tagħha kienx diġà daħal il-ġenna, imma s-sens hemm qiegħed, ir-raġel u l-mara flimkien jagħmlu l-bniedem, kemm hija xi ħaġa rikka. Mela allura mbagħad hawnhekk tidħol anke iktar sens qawwi u profond tal-fedeltà. Għax jekk jiena nofsok, jekk jiena parti minnek. Il-laħwa, mela, jiena irrid inkun fidilek għax jiena tiegħek. Dik hija is-sens. Din l-għaqda ta' żwieġ tniżżel l-eruq tagħha fil-fatt naturali li r-raġel u mara huma magħmulin għal xulxin. Ok, ngħaddu naqra l-slide l-ines. Dal-waqt nikkonkludi ta'. Il-fedeltà bħal ta' Alla naħseb li diġà rajtu waħda l-element, imma Alla li jippreżenta lilu nnifsu bħala modell ta' fedeltà. Li jgħidilhom fit-Testament il-qadim, it-Testament il-qadim minn li bdew nixbijat. Li jgħidilhom jiena raġel isni raġel niġri wara l-mara li moħħha biex tibdlu. U nibqa' niġri warajkom u nibqa' naħfrilkom. Lil Ħosea għallu, għallu ħobb martek, mara li ħataqlibilek, prostituta. Għallu biex inti li n-nies tgħidulhom jiena ġbija għalikom, jiena simbolu għalikom, għax intkom lil Allek tagħmlulu, għandkom xorti, ħabkom, ġabarkom, u intkom tibqgħu taqilbu ilu. Mela il-fedeltà bħal ta' Alla, Alla li huwa il-fedeltà propja. U aħna lejn il-fedeltà tiegħu rridu nixxieħu. Issa, hawnhekk element ieħor li forsi kultant laqas nagħtu każ u ninsewh. Imma fil-fedeltà anke kif inhi infissra mill-Knisja, hemm anke dan is-sens tad-dinjità tal-mara li joħroġ bil-qawwa kbira fil-Familjaris Consortio 22. Tkun qabel kwi taqraw anke sibuħ fuq il-website tal-Laikos, laikos.org. Hemm il-Familjaris Consortio bil-Malti u taqraħ bil-kwiet kemm meta trid. Imma hemm dan is-sens tad-dinjità tal-mara. Imma d-dinjità tal-mara fil-veru sens tagħha mhux kif tippreżentaħ jiena id-dinja tal-lum, dak il-ħafna ajtiet tal-feministi, mela aħna nkubatur, mela biex inti tasserixxi lilek innifsek għandek għalfejn tiġħat il-maternità, dik il-virtu ta' nsabiħa tiegħek. U allura hemm dan is-sens tad-dinjità sħiħa, l-għotja tal-mara u d-dinjità tagħha li hija indaqs. Daqs ir-raġel tagħha, imma mhijiex raġel ieħor. U dik kultant narawha fis-soċjetà li mara kważi kważi biex tagħmel suċċess fis-soċjetà, ikollha tiċċaħħad mill-femminilità tagħha. Qisha raġel ieħor, trid issir raġel biex ikollha suċċess jew biex tilħaq pożizzjoni. Hija inġusta li naslu f'dak l-istat. U l-Familjaris Consortio 22 jagħmilha ħafna dan l-element. All right, slide oħra please. Eħe, nistaw nabżu għija iktar fil-xisma. Orrajt, issa u liet, it-tieni element. Dawn it-tnejn, mbagħad it-tielet element u daqshekk. Diġà semmejna ftit. F'dan is-sens ta' paternità responsabbli. Lotja tal-koppja li tagħti l-frott u li għax tagħti l-frott hija tisħib ma' Alla l-ħallieq. Kemm hija xi ħaġa sabiħa din. Li aħna qed nikkooperaw ma' Alla, Alla li huwa ħallieq u li għadu qed joħloq fid-dinja tal-lum u aħna qegħdin naħdmu jitfit miegħu. U allura flotja ta' xulxin tal-koppja li tista' tħalli l-frott flulied, il-koppja qegħdin jikkooperaw miegħu. Hemm dinjità kbira fi żwieġ din il-ħaġa, u għalhekk huwa valur morali li rridu ngħixuh u niċċerixjawh, rridu nożluh fis-soċjetà tagħna. Alright, next. Eħe, ma dan l-element tal-ulied, hemm dan is-sens ta' il-familja bħala skola ta' umanità. Meta jidħlu l-ulied fil-familja, kulħadd irrid jibni lil xulxin. U allura mill-eżempji li nagħtu lil xulxin u mhux il-ġenituri biss jagħtu l-eżempju lit-tfal, imma lill-ġenituri anke jitgħallmu minn uliedhom. Anke mir-relazzjoni ta' bejniedna, aħna meta konna seminarju, u kultant kien ikonna xi argument xi żewġ seminaristi kollhom xi naqra xi jgħidu, is-superjuri kienu jgħidulna isma'. Tamlu xaġa fuq il-ħaġa, fil-barmejl ir-rizzin igżu lil xulxin. Fejn hemm min-nies jgħixu ma' xulxin issa tkun familja ta' tlieta u tkun seminarju ta' 30, imma bil-fors xi naqra ħadd niggess il-xulxin. U aħna dak li huwa l-kapaċità li nitgħallmu nikbru, meta aħna nitgħallmu nagħmlu għamel nista madwarna. U l-familja hija l-ewwel skola ta' umanità ta' kif għandhom iġibu ruħhom in-nies. Issa s-sagramentalità, iż-żwieġ li ma jinħalx. U din hija xi ħaġa mill-isbaħ. Li aħna kultant kif qedtilkom narawha bħala rabta, bħala impożizzjoni. U ngħidu iva minn tant aħna ġejna kattoliċi li żwieġ għal dejjem għax il-protestanti jieħduh id-divorzju u anke l-ortodossi jieħduh id-divorzju, aħna l-kattoliċi mbirik għandna nkunu speċjali u l-istess nistgħu ngħidu fuq il-ħajja reliġjuża u saċerdotali. Jiġifieri aħna li ma niżżewġux, aħna l-cowboys li nippruvaw nagħmlu l-impossibbli, x'kanna ġejna kattoliċi. Kultant qishekk tiltaqa' ma' din l-attitudni. Flok narfu ir-rikkezza u l-profondità tal-għotja sew fiż-żwieġ u sew fil-ħajja konsagrata. Dan is-sens ta' żwieġ li ma jinħalx biex propju jirrifletti l-għotja ta' Alla li ma tittieħiġ lura. Qed tilkom il-koppja dawk li jħobbu lil xulxin fiż-żwieġ għandhom ikunu billboard, għandhom ikunu riklam tal-imħabba ta' Alla. M'hemmx għalfejn nidħol f'ħafna iktar dettall. Imma jekk ngħaddu anke għall-slide li jmiss, please, hemm dak is-sens ta' Alla għandu ħtieġa ta' dik l-imħabba li Alla għandu għall-bniedem u Kristu għandu għall-Knisja. Imħabba li qatt ma tiġi nieqsa. Jekk aħna rridu ngħixu żwieġ li huwa xbija tal-għotja ta' Kristu. Kristu niżel minn fuq is-salib, case closed. Aħna li nkantaw l-aħħar qatra ta' demmek tajtienna. Mela Kristu ma setax iħobna iktar. U għax ma setax iħobna iktar, kull ma kellu ta' unna. Dak huwa l-modell ta' kif għandhom ikunu miżewġin. Dan hu l-ġist ta' dan il-paragrafu. Alright. Qed noqorbu ta' l-aħħar waħda. Alright, nistgħu naqbżu waħda. Valuri morali bħala xhieda kif għedtilkom dan is-sens li aħna rridu nkunu riklam. Jekk aħna ngħixu dawn il-valuri morali, biċ-ċokon tagħhom u bil-kobor tagħhom, jekk semmejna l-fedeltà, jekk semmejna l-kassità, jekk semmejna l-ftuħa l-ħajja, jekk semmejna l-idea ta' żwieġ għal dejjem u li aħna ngħixuh dik il-permanenza, allura hemmhekk ħankunu xhieda għad-dinja u d-dinja titgħallem minna u d-dinja bħal m'għamlet mill-insara ta' żmien Santu Westin li bdew jgħixu rivoluzzjoni bil-maqlub ta' dak li kienet toffrilhom is-soċjetà ta' madwarhom. Allura aħna wkoll nerġgħu inġibu fejqan fis-soċjetà tal-lum. L-aħħar mhux l-islajd li jmista wara. Ħaġa żgħira fuq id-drittu. Id-drittu wkoll isemmi l-possibilità li nonqsu issa b'mod negattiv. Li nonqsu fuq livell morali. Imma fejn ikun hemm immoralità, jiġifieri fejn bniedem ma kienx kapaċi jgħix dawn il-valuri morali ta' żwieġ, fejn bniedem ma kienx kapaċi jgħix il-fedeltà, ma jfissirx li żwieġ isir nul. U din il-Papa jsemmiha f'wieħed mid-dokumenti li jagħmel l-allocution. Il-Papa kull sena għal ħabta ta' 8 Jannar jew bidu ta' frar jagħmel laqgħa lill-Qorti tar-Rota ta' Ruma u jgħidilhom x'jixtieq jisu jagħtihom programma s-sena li ġejja u jagħmel riflessjoni profonda anke dwar il-liġi tal-Knisja. U fin-1987 kellu dan id-diskors famuż ħafna u joqgħod jgħidilhom li mhux imbilli ċertu psychologists meta jippruvaw jagħtu parir li tribunal aħna kif tafu biex toħroġ sentenza ta' nullità, irrid ikollok kważi dijanjosi ta' psikologu. Li jgħidlek isma' dan il-bidem ma kienx kapaċi jidħol għal din ir-relazzjoni, jekk jiena ma kontx kapaċi, alla lil ħadd ma jobbliga l-impossibbli, mela jekk jiena ma kontx kapaċi, ma nħoloqx iż-żwieġ. Imma kultant jgħidilna l-papa jkun hemm min, anke fost dawn is-psychologists, li għax kien hemm żball morali, pereżempju, wara 15-il sena żwieġ xi ħadd minnhom qaliba lil xulxin, bidlu lil xulxin. Dak ma jfissirx li ma kinux kapaċi 15-il sena qabel. Hemm żball morali ma kinux kapaċi jgħixu l-fedeltà. Imma ma jfissirx li żwieġ huwa null. Nagħlaq brin, ħalli jekk forsi anke għandkom xi ftit mistoqsijiet, ma nafx intkom tidu tgħiduli bħala ħin. Jiena issa għandi qudi sa fit-tminja, imma l-bqija nirranġaw. Grazzi tal-attenzjoni.
Għadkom kemm smajtu lecture organizzata mill-Istitut Agostinjan bis-suġġett Valuri Morali ta' Żwieġ Nisrani. Il-kellim kien Dr. Brendan M. Gutt.